А ми нарешті переходимо до розмови з Євгенією Моляр. Це мистецтвознавець і критикиня, котра, зокрема, вивчає те, що відбувається з пам'ятками і пам'ятниками доби Радянського Союзу в Україні, зокрема, в контексті декомунізації. От ми вчора обмінювалися в соціальних мережах коментарями про те, кому належить голова Леніна у такій ситуації. Кому належить голова Леніна, Євгенія?
Ну, не Леніну. Голова Леніна належить Леніну.
Ну, але він помер. Так. Якщо говорити про пам'ятник.
Голова пам'ятника Леніна.
Голова пам'ятника Леніна належить пам'ятнику Леніну. Тобто цей об'єкт, який там стояв навпроти Бесарабки, і сам цей об'єкт належав київській громаді. Спочатку він належав всьому українському народу, оскільки він був національною пам'яткою, потім цей статус з нього зняли. І він почав, ну, він був комунальною власністю. І, власне, коли його поламали, коли він втратив вже цілісність свою як монументальний об'єкт, то там вже, ну, звісно, хто що вхопив. І от тут важливо, що от, власне, цей фрагмент із інтерв'ю, я вчора прослухала повністю інтерв'ю з цим депутатом, і те, що, ну, якби, він теж наголошує на тому, що ця голова належить йому, тому що це вже не є монументальним об'єктом, а це є там, якби, шматок, який насправді можна назвати і фрагментом, але справа в тому, що він же сам його і зробив таким фрагментом, тобто він не приховуючи того, що він з цією мотузкою і з драбиною туди ходив, його ламав, а потім цей трофей собі забрав. І оцей взагалі, мені, ну, тобто я спочатку дивилася на, власне, саме цей об'єкт з ніжками досить критично, але зараз я розумію, що це надзвичайно важливий художній об'єкт, тому що ми сьогодні, говорячи про сучасне мистецтво, ми говоримо про нього в контексті, ми говоримо, ну, сам piece of art, якби він нам не стільки цікавий, скільки цікава ситуація і той контекст, як він з'явився. І от оце, от оці магічні культи, які нам вспливають на думку, коли ми слухаємо цього депутата і бачимо цю голову, тобто він його повалив, взяв цей трофей,
ну,
возив
особисто,
його.
Не особисто, все ж таки це був колективний акт.
Ясно, але він тут, він говорить про те, що він там з мотузками ходив, участь брав, тобто він це, на цьому акцентує увагу. Потім він цей трофей возить за собою скрізь, потім він його возить на екскурсію, тобто він якимось чином з ним уже настільки співіснує.
Навіть пропагує Леніна
певною
мірою. Так,
і в результаті оцей контекст важливий для цієї роботи, мені здається.
Я правильно розчув ритуальний аспект?
Магічні культи, звісно.
Так, це мені, от я, це Євгенія мені допомогла, насправді, усвідомити, про що я думав, коли вже вдруге слухав це інтерв'ю. Я тепер зрозумів, у індіанців в амазонських джунглях є звичай висушувати голову ворога і носити при собі десь там на паску. Дуже,
ну,
насправді
так.
І от коли це, я чув, що і Ленін упав сторч головою, потім це таке...
Ну, це, причому настільки емоційно людина про це розповідає, що і коли там в кінці теж йому питали, чи він її зможе продати, звичайно, не зможе. Він вже частина його життя.
Але тепер постає логічне дальше запитання, але десь же ж там і руки, ноги... Частина костюму, до речі, і так далі.
Але в мене перед тим є запитання навіть не про те, де вони, а про те, наскільки, я не знаю, злочином є, наприклад, мати голову, чи руку, чи ніс з пам'ятника Леніну. Це запитання перше в напівжартівливій інформації, інтонації про те, кому це належить. Це насправді запитання про те, ну, от після руйнування пам'ятник, він стає що, нічий?
Ну, от, власне, це,
от як це регулюється?
Величезна
це
проблема,
знаємо?
Яка сьогодні і її вже актуалізує для того, щоб внести певні правки в законодавство, закон України про збереження культурної спадщини. Тому що сьогодні це, ну, такий український лайфхак, там особливо це стосується архітектурних пам'яток. Тобто, як можна заполучити собі там класний кусок землі, на якому стоїть якийсь нецікавий ріелтору, цьому девелоперу об'єкт культурної спадщини. Позбавити його цілісності і зняти з нього статус. Тобто зробити пожежу.
Наприклад, спалити. Це поширений київський трюк.
Зробити пожежу, отпиляти ногу коню, тобто зробити щось, щоб цей статус зняти. Статус знімається, і тоді вже що хочете, то й робіть. Ну, власне, ну, тобто це проблема, яка в цьому законодавстві існує давно. Ми неодноразово зверталися із колегами, от, буквально недавно після пожежі в кадетському корпусі в Полтаві, знову наголосили на те, що ну, ви ж самі підштовхуєте їх палити, якщо ви даєте можливість таким чином знімати ці статуси.
А що, це так легко, та завдати якоїсь шкоди?
Так, потім роблять оцінку, що воно вже втратило, ну, якби, цінність.
Чесно кажучи, в голові не вкладається. Ну, пробачте, я буду цинічним, але... На мою думку, якщо пошкоджено такий об'єкт, то він набуває нової цінності насправді. Так, ну нехай це буде антицінність, але це те, що трапляється з об'єктом впродовж історії. І от саме тільки, ну, це просто.
Ну, може, пам'ятаєте, ми якось говорили про пам'ятник дивізії Будьонного на Львівщині,
так,
там, де був такий величезний кінний монумент, який розібрали.
А тепер
на
він
метал.
Був з якого матеріалу зроблений?
Він був з міді, з дуже тонких листків міді. Це була така унікальна технологія, яку познімали. І там остався тільки каркас, така металічна рама, яка виглядає набагато більш сучасніше, ніж. Ну, тобто, вона якби пам'ятник розвивається з часом. Тобто він був надзвичайно сучасний.
Та, і, до речі, в цьому каркасі вражає те, що в ньому теж динаміка залишилася.
Так,
тобто
так.
Це такий надзвичайно рухомий, дуже незвичний.
Експресія.
Так. Тільки тепер це просто каркас.
Я зараз про дещо пов'язане, але інше запитаю. Але мені дуже цікава думка і Євгенія Моляр, і Ірини Славінської. Нещодавно у нас тут були гості, і в розмові просто вони згадали інтернат номер 5 імені Батюка у Києві на Подолі, в Подільському районі. Це інтернат для дітей з вадами зору, для дітей незрячих, зовсім незрячих в тому числі. І названо його іменем Якова Батюка, котрий був радянським пільником, повністю теж незрячим. І за, так би мовити, лінійним розумінням закону про декомунізацію, треба у цього інтернату ім'я Батюка забрати, бо він був такий, ну, приблизно як Іван Кудря. Київський підпільник, а Батюк сам на Ніжинщині діяв, так? Але далі постає запитання. Заберуть ім'я Батюка. Наскільки потрібно давати інтернату нове ім'я? От, можливо, рішення або частина рішення полягає в тому, щоб не створювати нових кумирів на місці інших. На місці попередньо.
Але якщо повернутися до голови пам'ятника Леніна, я все ж таки хочу додумати цю думку до кінця. Після того, як голову від пам'ятника відділено, виходить, що її, не порушуючи кодекс, можна тримати вдома. Тому що, власне, інтерв'ю, яке ми чули, інтерв'ю з людиною, в офісі якої зберігається голова пам'ятника Леніна, депутатка Євради Юрій Дідовець, абсолютно щиро говорить про те, що це голова його. Тобто в нього не виникає сумнівів про те, що це його власність. Наскільки це релевантно?
Ну, насправді сьогодні це так і є. Тобто він її, не знаю, знайшов, виборов, здобув якимось чином, і вона зараз вже вона дійсно не є власністю громади міста Києва, тому що не є якби цього самого об'єкту. І це можна, звісно, там якимось чином її спробувати отримати комунальну власність, але я думаю, це буде неможливо. Хіба що, ну, якщо він хоче працювати над створенням музею, то він її може передати в музей, але це теж, ну, це вже навіть не голова, це вже те, що він з нею зробив, і це має оглядати вже там експертна рада, яка буде працювати над цим музеєм.
О, і якщо дійде справа до передачі цього об'єкту до музею, то експертна рада матиме встановити, крім того, а чи це є насправді фрагмент колишнього пам'ятника Леніну, бо наразі, окрім тверджень самого власника цього предмету, чи там, як це, артефакту, та, ми не маємо доказів. І я не виключаю, що десь незабаром можу вигулькнути друга.
Діти лейтенанта Шмідта.
А там, дивись, і третя голова з пам'ятника.
Ну, от позаминулого року, власне, був проєкт таких двох художників, Себастьян Габер і Ніль Сакерман. Вони приїхали в Київ для того, щоб знайти оцього Леніна, куди він подівся. Тобто вони побачили цей процес, як його валили, коли там розбирали шматки. І вони так, зрозуміли, що там якісь частини так забрали, а якби, ну, цей сам тулуб його десь має зберігатися. І вони десь більше року, вони спочатку почалися з Києва, якби їх захопив цей процес, і вони потім поїхали просто досліджувати, що ж з ними стається, з цими Ленінами, яких знімають, куди вони діваються. І це в них результатом цієї роботи став дуже цікавий художній проєкт, який, ну, от можна просто його знайти в інтернеті за іменами. Я не пам'ятаю точно, як називається, що після Леніна чи щось таке. І от вони мають цю цікаву роботу, і думаю, їх треба познайомити з цим депутатом.
Так, а де ж тулуби?
Нема, вони не знайшли. Цього тут ні, нема.
Так і не знайшли. Євгенія, дуже хочеться вашу думку, як мистецтвознавчині або мистецтвознавиці. От вам самій Та, я так відчуваю, ні, я не буду робити припущення. Вам самі більше шкода того, що ми втрачаємо дещо із цінних предметів мистецтва? Чи ви готові з цим змиритися, тому що це в інтересах перевиховання якби українського народу?
Мені шкода, по-перше, що ми втрачаємо конкретні об'єкти, шкода дійсно, бо є дуже, от, наприклад, там пам'ятник Сороки, який він робив комсомольцям 20-х років, це взагалі неймовірна скульптура експресивна, яку теж вона зникла, кудись хтось її поламав. І от я...
А де вона була, я не знаю.
В парку Нивки.
Ага.
Але більше мені шкода, що ми втрачаємо можливість якоїсь такої критичної рефлексії того, що в нас є і що ми втрачаємо. Тобто те, що зараз відбувається стигматизація взагалі всього радянського, тобто все радянське – це погано. І ми таким чином не звертаємо увагу на те, що в Дніпрі палац Ілліча, який продається за безцінь, за аукціону, це 30-ті роки, це чистий конструктивізм. Їх у світі там сотні робіт, це унікальна архітектурна пам'ятка. Але ми його продаємо, тому що це там совєтське. І таким чином ми не звертаємо увагу на настільки важливі і цінні речі. От недавно ми стикнулися з тим, що закрили панно Алегорської. Просто вони не знали, що це панно Алегорської. Вони подумали,
треба
що
всю історію
мозаїка.
Нагадати для тих, хто за нею не стежив. Є давній-давній ресторан «Вітряк», який тепер називається інакше, я вже забула.
Тепер інакше і називається?
Там тепер нові власники.
І туди.
Міл-хаб чи щось подібне. О. І, власне, з'явилися фотографії, якщо не помиляюся, власне, Євгенія перше їх опублікувала, про те, що панно Алли Горської, яке прикрашало фасад цього ресторану, зникло, а зникло воно під панелями, на яких було написано логотип цього ресторану, за якими не було видно панно. Великою мірою нам, усім, місто пощастило, тому що панно не було демонтоване, воно просто було закрите. Розкажи більше цю історію. Ось ми входимо в неї, раптом панно Алли Горської, відомої діячки, художниці і так далі, зникає.
Горської, Зарецької, Бориса Плаксія, вони втрьох над цим працювали, але чому воно зникає? Тому що немає можливості об'єктивної оцінки радянської спадщини. Тобто нам сьогодні всім нав'язується радянське тотально погане. І так оці люди, які робили рекламу, ним достався цей об'єкт, при тому, що перед ними там ще був ресторан «Рот 66», який теж його закривав рекламними банерами. І ми до нього тоді зверталися кілька разів. Потім, коли була зміна цих орендарів, якби панно відкрили, і ми тоді ще теж писали якісь статті, дописи, і зверталися, щоб йому дали статус окремої роботи цієї пам'яткоохоронної. І коли знову закрили цей об'єкт, я звернулася до власників і адміністраторів цього закладу з питанням, як так вийшло, і вони просто не звернули на це увагу. Вони подумали, якась кольорова стіна, а їм дизайн якісь хотілося квіти зробити сучасний. Угу. Так. Подумали, що це якась совєтська мозаїка, вона нікому не цікава.
Що робити з Аркою Дружби Народів?
Ой, мені здається, що от вона зараз теж в такому, от те, що з нею вже зробили, от це
зробили,
от,
а потім прекрасний... все відкатили назад.
Це, а так, що вже поздирали все?
Так. Все майже одразу після Євробачення зняли розмальовку.
То те, що воно було трошки недороблено, то це було якраз, мені здається, дуже...
А, до речі, про мозаїку ще є цікава деталь. Мені наша редакторка випуску цієї програми «Київ Донбас» Тетяна Трощинська в чат пише, що сьогодні о 15:00 виявляється цю мозаїку на ресторані «Вітряк» відкривають для відвідувачів.
Завтра.
Так, мені Тетяна написала сьогодні. Менше з тим, в середу о 15:00. Це означає, що... Це означає, що, власне, тепер ця мозаїка буде видима, і її вдалося зберегти, зокрема, за допомогою... дописів у соцмережах і загалом у цьому негативному впливу на репутацію, якщо раптом ти виявляєшся рестораном, який руйнує пам'ятки. А взагалі, ресторан, і менеджмент схвально реагували на привернення уваги до цього випадку? Як вони комунікували?
Я думаю, що вони чудово усвідомлюють, що погана реклама – це найдієвіша реклама.
Але ж вони погодилися відкрити, значить, це не така вже і погана, це порівняно добра.
Да, вони дуже швидко зійшли висновку, що дійсно варто її відкрити, і запросили всіх. Воно дійсно зараз стало набагато краще виглядати з цією мозаїкою, ніж з їхньою сірою стіною з логотипом. І ми навіть написали їм текст для експлікації, щоб вони повісили цю табличку біля мозаїки, для того, щоб всім відвідувачам було зрозуміло, що знаходиться, який шедевр українського мистецтва знаходиться в їхньому ресторані.
Євгенія Моляр у студії програми «Київ Донбас». А скажіть, будь ласка, це я зараз тільки подумав про це. А які комісії або які ради мають визначати оце от комуністичний символ або предмет, який не має художньої цінності? А це нехай він комуністичний, але він або за унікальною технологією зроблений, або вирішений художньо, так цікаво. Та є такі.
Ну, от, власне, я була учасницею однієї з таких комісій в департаменті містобудування архітектури в КМДА. Анна Бондар запросила групу експертів, які визначали, це було 470 об'єктів в Києві, які підлягали.
А експертів скільки?
Експертів, ну, їх було десь чоловік 16, але, звісно, майже половина із них
не ходили.
Не ходили, да. Ніхто з Міністерства культури не ходив, наприклад, з департаменту культури теж ніхто не ходив. Ходили, власне,
активісти
і представники пам'яткоохоронних інституцій і Інституту національної пам'яті. Тобто, і там от ми працювали десь майже півроку. 470 об'єктів, по кожному з них написали рекомендації, що з ними робити. Однак, якби ці рекомендації, як виявилося, нікому не потрібні, тому що те, що почало відбуватися після написання цих рекомендацій, там абсолютно було протилежне, тому що це було дуже складно, тому що дійсно критеріїв немає. Ніяких критеріїв. Закон не передбачає взагалі якогось механізму виконання цього. І є якісь такі об'єктивні чинники, за якими можна слідувати. Там, наприклад, якщо це там масове виробництво, да, то ми можемо говорити про там гіпсових ленінів, яких дійсно з одної форми на комбінаті художник відливали сотнями і розсилали по всім населеним пунктам, або там ті ж самі мозаїки. Вони теж набиралися на кісонах на тому ж самому комбінаті і складалися вже там на якихось там типових об'єктах. І так можна говорити про там авторську рукотворну роботу і про цю тиражну. Тобто теж тут треба на таке зважати.
Я продовжу ту тему перейменувань, тільки спробую довести її взагалі до абсурду. В Києві і, до речі, принаймні ще в 6 містах України є райони, які називаються соцмісто або соцмістечко, так? По-різному оцінюємо, але свого часу це були новаторські проекти для містобудування. От можна і в Києві, там в районі метро Дарниця, і в Харкові є соцмісто, і в Кременчуці, наскільки я знаю, і в Краматорську, до речі, і в Запоріжжі, ну і так далі. Хоча в Запоріжжі, здається, воно раніше, ніж решта з'явилося. Ну, от. Але ж в назві соцмісто, соціалістичне містечко або соціалістичне місто. Залишаємо назву чи чекаємо, поки народ виробить щось інше? Я чому ще про це запитую? Тому що за мого життя відбулася, скажімо, зміна назви звичної Київського району Деміївка. Я коли маленький був, а це 60-ті роки, то ще часто я чув від людей, як кажуть, на Сталінки. Та? Тому що певний час забрали стару назву Деміївка, там був Сталінський район, і це Сталінка досить широко вживалась. А зараз вже навіть люди мого віку, багато хто не пам'ятає, що це колись була Сталінка. Так що, чекаємо, поки кияни і інші люди самі перейменують, чи цілеспрямовано забираємо.
Але я дозволю собі ремарку на полях. Все ж таки дія всіх цих декомунізаційних законів стосується офіційних назв. Не йдеться про побутовий
соцмісто
слововжиток. Але Сталінка – це суто розмовна форма. Немає такого району, який би офіційно так називався. Це просто мешканці, які знають, що це називається саме так.
Ні, оскільки це був Сталінський район, то можна тут виводити, так? Але соцмісто – це офіційна назва житлового масиву.
Я, звісно, за, вірніше, проти яких, будь-яких директивних таких втручань. Звісно, якщо це буде там якимось чином турбувати місцеве населення, людей, які там живуть, вони, от, ви ж якраз сказали про те, що вони самі можуть змінитися, ці назви. Назви, ну, якби вони мутують постійно, то може там випасти якась літера, і вона зміниться до невпізнаваності, і вже хтось забуде про те, що це таке. Але тут важливо пам'ятати, що соцмісто – це власне, знову ж таки, ці надзвичайно важливі і цінні оці конструктивістські ідеї, які були в 20-30-х роках, і там Іосиф Каракіс, наприклад, розробляв ці якби житлові комплекси для цих соцміст. І це те, власне, що лягло в основу от світової архітектури житлової. Тобто це оці мікрорайони, які будувалися комплексно, які включали в себе інфраструктуру, які були дуже там розраховані, було там кілька кроків від будинку до об'єкту інфраструктури, яка дуже комфортна для людини. І це те, що нам насправді сьогодні треба уважно вивчати, коли ми зустрічаємося там з 20-поверхівками, які там напхані по 5 штук на одному мікрорайоні.
Євгенія Муллер, ви прийдете ще до нас у студію?
Коли?
Ну, тоді
за кадром домовимося.
Тоді ми зараз з легкою душею і з вдячністю вам кажемо до побачення. Нагадаю, Євгенія Муллер, київське мистецтвознавчиня.
Заплуталися?
Так.
Отже, треба ще раз нагадати, що в нашій студії була Євгенія Муллер, котра не тільки мистецтвознавиця і критикиня, яка добре розбирається в декомунізаційних процесах в контексті збереження чи незбереження пам'яток радянського часу в Україні, але й допомогла нам якось більш змістовно поговорити про щойно знайдену голову пам'ятника Леніна, який до грудня 2013 року стояв на Басарабській площі у Києві, знайшлася ця голова у кабінеті депутата Київради Юрія Дідавця.